เรามาตั้งสติกันท่านผู้ฟังตั้งสติตั้งไว้ที่ไหนสติสติมันไม่ใช่เป็นก้อนๆหรือเป็นแท่งๆหรือเป็นอะไรที่เรามาจะมาตั้งได้แต่ตั้งสติในที่นี้ก็คือหมายความว่าเราพยายามที่จะให้จิตของเรามาระลึกถึงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งการที่จิตของเราไประลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือการมีสติสติคือการระลึกได้เราพยายามตั้งสติตั้งสติคือให้จิตของเรานั้นไม่อยู่สักที่ใดที่หนึ่งไม่ให้มันวิ่งวุ่นไปทั่วแต่ให้มันมีที่ตั้งที่ระลึกถึงสถานที่ที่เราจะมาตั้งสติเอาไว้ได้พระพุทธเจ้าก็ได้บอกไว้ถึง4ที่ด้วยกันคือคุณจะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้จะใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้จะใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้จะใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้ให้เรามามีสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าเป็นสติที่ไม่ลืมหลงให้มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายให้มีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวจะตั้งสติจะตั้งสติจะตั้งสติจะตั้งสติในที่นี้คือเราใช้ลมหายใจของเรานี่แหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามที่จะตั้งจิตของเราไว้ในที่นี้ด้วยการมาระลึกรู้ถึงลมหายใจลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกในร่างกายของเราเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันตั้งสติในที่นี้ก็คือว่าเอาเรามารู้อยู่กับการหายใจนั่นคือบางคนใช้เครื่องช่วยหายใจตำแหน่งที่เขาจะไม่รับรู้ถึงการหายใจได้มันก็จะไม่เหมือนกับคนที่หายใจทางปากหรือคนที่หายใจทางจมูกตามปกติคนที่หายใจทางจมูกตามปกติกับคนที่หายเป็นหวัดหายใจการรับรู้ถึงการหายใจนี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปเราจะตั้งไว้ตรงไหนก็ได้เอามาสักที่หนึ่งหนึ่งที่ที่เราพอที่จะเอาเราเอาจุดนี้แหละที่จะมาเป็นจุดที่เราจะมาระลึกถึงการหายใจของเราเนี่ยเรารู้การหายใจของเราไปด้วยเราลึกถึงจุดนี้ไปด้วยนะให้ตั้งจิตของเราไว้ที่นี่นะตั้งจิตก็คือหมายความว่าให้เรามาจดจ่ออยู่ที่นี่จดจ่อก็คือการที่เหมือนกับเรามาเพ่งดูนะเพ่งในที่นี้นะเป็นภาษาบาลีนะที่เขาแปลมาจากคำว่าฌานแปลเป็นไทยว่าเพ่งนะหมายถึงว่าให้เรามีการควบคุมจิตในลักษณะที่ให้จิตของเรามาอยู่ที่นี่แต่ว่าไม่ได้บังคับขู่เข็นนะไม่ได้บังคับลากตัวลู่ตัวกลางมาแต่ให้มีการควบคุมในลักษณะที่ให้จิตของเราเนี่ยมาจดจ่ออยู่ที่นี่และการเอาจิตมาจดจ่ออยู่ที่นี่ในการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจของเรานั่นคือเราตั้งสติแล้วนะตั้งไว้แล้วพยายามที่จะตั้งขึ้นเหมือนเขาตั้งบริษัทเนี่ยนะเขาจะต้องรวบรวมคนนะมีแผนการดำเนินงานนะคิดอ่านการงานมีสิ่งต่างๆนะทำสร้างสิ่งก่อสร้างด้วยที่ทำงานด้วยของข้าวของอะไรต่างๆที่จะมาขายนะคือเราเหมือนกับตั้งบริษัททีนี้เราตั้งสตินะในการที่จะให้มาจิตของเรามาระลึกถึงอยู่ในที่ตำแหน่งนี้การตั้งสติเอาไว้เนี่ยก็คือตั้งไว้เพื่อให้ใจของเรานั้นมันไม่หนีไปไหนนะคือใจของเราบางทีมันไปวุ่นวายตามสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายนอกในตามาดึงจิตไปมีรูปมากระทบตาจิตของเราก็ไหลไปตามช่องทางคือตาไหลไปตามรูปนั้นมีเสียงมากระทบหูจิตของเราก็ไหลไปตามช่องคือหูไปตามเสียงนั้นมีรสมากระทบลิ้นจิตของเราก็ไหลไปตามช่องคือลิ้นไปตามรสนั้น ถ้าสิ่งภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงมีความหวั่นไหวจิตใจของเราก็จะหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งภายนอกนั้นการที่จิตของเราหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งภายนอกนั้นเนี่ยนั่นคือความที่ไม่สงบไม่ระงับมีการเปลี่ยนแปลงมีความหวั่นไหวมีความสั่นสะท้านสะเทือนแต่ถ้าจิตของเรามีที่ตั้งนั่นจิตของเรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงเราตั้งสติเอาไว้มีสิ่งใดมากระทบเรารู้อยู่แต่จิตของเราไม่ไหลออกไปตามสิ่งข้างนอกแต่เราทราบอยู่เหมือนแมลงมุมเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบปื้มปั้มปื้มปั้มที่ใหญ่แมงมุมของเขาเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางเขาก็จะทราบที่บอกว่าเหมือนกับเราตั้งบริษัทเนี่ยก็คือว่าสมมติเราตั้งที่ทำงานใหม่เราเปิดบริษัทใหม่หรือย้ายบ้านใหม่เนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยที่ตรงนั้นก็เป็นที่ที่เราไปอยู่เรื่อยแต่แทนที่เราจะไปข้างนอกไปเที่ยวเล่นที่นั่นที่นี่เราก็มีที่ตรงนี้ให้เป็นที่อยู่ของเราเหมือนกันเราเอาสติเนี่ยให้เป็นที่อยู่ของจิตในที่นี้คือเราเอาลมหายใจให้เป็นที่อยู่ของจิตของเราไม่ให้วันไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกอาจจะเกิดขึ้นมีสิ่งใดมากระทบเราทราบอยู่แต่ถ้าสิ่งนั้นมีความเปลี่ยนแปลงมีความเป็นไปอย่างอื่นเราก็ไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกนั่นก็คือการที่เรามีสติตั้งสติเอาไว้นั่นตั้งสติไว้ที่นี่ให้เรามาจดจ่อให้เรามาระลึกถึงให้เรามากำหนดรู้ให้เรามารู้อยู่ที่นี่ที่ลมหายใจของเรานี่ลมหายใจของเรานี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามวันด้วยเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาด้วยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศสภาพร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นลมหายใจประเภทไหนสิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องการลมหายใจแต่เราต้องการจิตของเราต้องการจิตเพื่อที่จะให้มันมาฝึกได้เพราะว่าจิตที่ฝึกแล้วนี้จะนำสุขมาให้แต่ถ้าเราจับจิตของเราไม่ได้เราไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนเราไม่เคยเห็นว่าจิตเป็นยังไงเราจะฝึกมันไม่ได้และจิตเป็นสภาพที่มันจับต้องไม่ได้รู้สึกได้เฉยๆแต่ว่าเป็นก้อนยังไงเป็นตัวยังไงเราไม่เห็นเราไม่รู้ได้ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เรารู้ได้ด้วยสิ่งที่ละเอียดเสมอกันนั่นก็คือจิตเหมือนกันนะจิตเนี่ยจะไปรู้จิตได้นะวิญญาณคือการรับรู้ตรงนี้จะไปทำหน้าที่ในที่นี้เราก็มีลมหายใจเป็นตัวล่อให้ลมหายใจของเรานั้นมาเป็นเครื่องล่อให้จิตของเรามาอยู่ที่นี่การที่เราจะมาตั้งสติของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันต้องอาศัยความเพียรกำลังใจเนี่ยเหมือนเราพยายามจะตั้งของสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะตั้งบริษัทต้องย้ายของเข้าย้ายของออกเนี่ยมันต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยกำลังทั้งกายด้วยทั้งใจด้วยในการที่จะยกย้ายข้าวของกำลังสมองในการคิดต่างๆเหมือนกันการที่เราจะมาตั้งสติอยู่เฉพาะหน้าได้มาระลึกรู้ถึงลมหายใจเนี่ยจิตใจของเราจะต้องมีกำลังใจมีความเพียรความเพียรคือกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่มีกำลังใจไม่มีความเพียรเราจะไม่สามารถที่จะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ในธรรมวินัยนี้ท่านฟังในคำสอนนี้เป็นคำสอนสำหรับผู้ที่มีกำลังใจไม่ใช่คำสอนสำหรับผู้ที่หมดกำลังใจเป็นคำสอนของสำหรับผู้ที่มีความเพียรไม่ใช่คำสอนของผู้ที่มีความเกียจคร้านใครที่มีความเกียจคร้านก็ไม่สามารถที่จะทำความรู้ความเห็นให้เกิดขึ้นในใจได้เราจะทำความรู้ความเห็นให้เกิดขึ้นในใจได้เราต้องขยันเราต้องมีกำลังใจความขยันความเอาใจใส่มีกำลังใจในการปฏิบัติจะทำให้เรามีความรุ่งเรืองในธรรมะวินัยนี้ได้เอาแล้วถ้าฉันขี้เกียจทำยังไงถ้าฉันหมดกำลังใจจะทำยังไงและการหมดกำลังใจก็ตามหรือว่าความขี้เกียจก็ตามเนี่ยเป็นอุปสรรคไงมันจะเป็นอุปสรรคเป็นเรื่องกลางกั้นที่ไม่ทำให้ที่จะไม่ทำให้เราสามารถที่จะรู้ตามที่พระเจ้าสอนไ จะทำให้เราไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่างั้นเถอะจะทำให้เราไม่สามารถที่จะตั้งสติเอาไว้ได้เพราะเราต้องกำจัดไอ้เจ้าความขี้เกียจในการหมดกำลังใจความหดหู่สิ่งที่จะมาเป็นเรื่องกลางกันออกไปแล้วเราจะกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้ด้วยการที่เราต้องมีความพอใจในการทำเราจะพอใจในการทำนะสมมติถ้าเราตั้งความพอใจไว้ในการทำเห็นนักเรียนเขาอ่านหนังสือสอบนะถ้าเขาตั้งความพอใจไว้ในการที่เขาจะอ่านหนังสือตั้งความพอใจไว้ในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งความขี้เกียจเนี่ยตั้งหวังมันเกิดไม่ได้เลยนะความที่จะผลัดวันประกันพรุ่งความขี้เกียจขี้คร้านความที่จะโอ้ขอนอนต่ออีก5 นาที10 นาทีมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าเรามีความพอใจในการทำสิ่งนี้แต่ถ้าเรามีความพอใจในการเช่นอ่านหนังสือมีความพอใจในการที่จะอยู่เป็นสงบสงบมีความพอใจในการที่จะมาปฏิบัตินั่งสมาธิมีความพอใจในการที่จะอ่านหนังสือธรรมะมีความพอใจในการที่จะปฏิบัติมารดาบิดาเราตั้งความพอใจไว้คือความพอใจในการทำสิ่งนี้สิ่งนี้ความพอใจนี่แหละจะทำให้เรามีความขยันได้ความพอใจเนี่ยจะทำให้เรามีกำลังใจในการทำความพอใจในที่นี้คือฉันทานั่นเองความพอใจในการทำท่านฟังถ้าเรามีความพอใจในการทำฉันทำแล้วฉันดีฉันทำแล้วฉันได้ดีได้ผลหรือไม่ได้ผลนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่พอใจในการทำในอย่างนักกีฬาที่เขาเล่นกีฬาเก่งๆเนี่ยเพราะเขาพอใจที่จะเล่นเขาไม่ได้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกยากลำบากแต่ไม่ได้เล่นแล้วมันพอใจมันดีใจมันสบายใจนั่นคือมีฉันทะอย่างคนที่ตีกอล์ฟคนที่เล่นกีฬาบาสเกตบอลคนที่เล่นกีฬาประเภทไหนๆเตะตะกร้อก็ตามอ่ะที่ว่าทำได้ดีเนี่ยเพราะเขาพอใจที่จะทำนั้นพอใจที่จะทำแล้วมันอาจจะยังออกมาไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งเราอาจจะยังไม่ได้ตั้งสมดุลไว้ในธรรมได้ยังไม่หาจุดที่สมดุลแห่งธรรมได้แต่มีความพอใจพอมีความพอใจแล้วมันมีกำลังใจในการทำนะมีฉันทะแล้วจะมีความอุตสาหะเราทำไปเราสามารถที่จะหาจุดสมดุลแห่งธรรมได้เราสามารถที่จะหาจุดที่มันสมดุลจุดที่มันบาลานซ์จุดที่มันทำแล้วออกมาดีเรามีกำลังความเพียรนะเราจะมีสามารถทรงสามารถที่จะหาจุดสมดุลแห่งธรรมนั้นได้นะเรามีกำลังความเพียรเราสามารถที่จะหาจุดที่เรามาตั้งสติเอาไว้ได้เราจะตั้งสติเอาไว้ได้อย่างดีมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวาย3อย่างนี้สำคัญนะท่านฟังนะไล่มาตั้งแต่การที่เราหาสมดุลแห่งธรรมได้หาจุดที่สติเราตั้งไว้ได้อย่างดีเป็นสติไม่ลืมหลงหาจุดที่เราจะมาทรงสติไว้ได้จุดนี้คือจุดสมดุลในใจของเราเราตั้งไว้เลยจะหาจุดนี้ได้คุณต้องมีความเพียรความอุตสาหะมีกำลังใจในการทำมันอยู่ตรงไหนทำยังไงมีแง่มุมต่างๆอย่างไรเอาฉันนอนป่วยอยู่ฉันก็ไม่ท้อนะมีกำลังใจในการทำกำลังใจตรงเนี้ยบางทีมันอาจจะต้องลองผิดลองถูกมันจะต้องใช้เวลามันต้องใช้ความเพียรในการที่เราจะใส่กำลังเข้าไปบางทีมากเกินไปมันกลายเป็นฟุ้งซ่านน้อยเกินไปมันกลายเป็นหดหู่อ้าวหาจุดที่มันพอเหมาะพอสมทำไปนะนี่คือการที่ว่าปรับอินทรีย์ปรับสมดุลปรับความเพียรปรับกำลังของเรานะให้มันเป็นสมดุลตรงนี้ต้องใช้ความเพียรต้องใช้กำลังใจต้องใช้ความอุตสาหะต้องใช้ความแกล้งกล้าความเพียรความอุตสาหะความแกล้งกล้านะกำลังใจพวกนี้เรียกรวมไปเลยนะว่าวิริยะหรือความเพียรหรือวายามะแต่มันรวมอยู่ในนี้ทั้งความกล้าก็รวมอยู่ในนี้ทั้งความอุตสาหะก็รวมอยู่ในนี้นะความไม่ท้อแท้ท้อถอยความที่มีกำลังใจในกำลังใจกำลังกายรวมอยู่ในนี้หมดนั่นคือวายามะวิริยะนั่นเองเราจะมามีกำลังใจมีวายามะมีวิริยะได้คุณต้องตั้งความพอใจไว้ในการทำนะเราจะตั้งความพอใจไว้ในการทำเราให้พอใจในการทำเราให้พอใจในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพอใจในการที่เราได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นั่นดีใจได้เลยยินดีได้เลยพอใจได้เลยสบายใจได้เลยแล้วเรามีองค์ประกอบพร้อมอยู่ทุกอย่างแล้วเราไม่ได้เป็นคนมีบุญน้อยวาสนาน้อยนั่นเพียงงั้นเราจะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พอเรามีบุญพอแล้วเพียงพอ ในการที่จะปฏิบัติธรรมเราจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาในสมัยที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่ความพอใจตรงเนี้ยจะทำให้มันคลายความขี้เกียจขี้คร้านอุปสรรคต่างๆไปได้บ้างนะอุปสรรคอย่างอื่นอาจจะยังมีอยู่นะความฟุ้งซ่านความอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะยังมีอยู่แต่ว่าความขี้เกียจก็ตามความปรัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันจะหายไปนะเพราะว่าเราตั้งความพอใจไว้เรามีไฟมีกำลังอยู่ในใจนะพอเรามีฉันทะมีความพอใจตรงนี้เราจะทำความเพียรให้เกิดขึ้นได้ความเพียรในที่นี้เนี่ยยังเกิดได้จากการที่เรามีศรัทธาด้วยแต่ถ้าเรามีศรัทธามีความมั่นใจและมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในข้อมูลที่ท่านได้บอกได้สอนเป็นมรดกที่ท่านทิ้งไว้ให้มีความมั่นใจว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งทำอย่างที่สอนทำตามข้อมูลนี้แล้วจะมีความรู้ความดีงามเกิดขึ้นในใจได้และมีความมั่นใจในผู้สอนมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของผู้สอนมีความมั่นใจในข้อมูลที่ท่านบอกมามีความมั่นใจในการปฏิบัติว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งปฏิบัติแล้วจะทำได้หรือแม้แต่ตัวเราก็ตาม3อย่างเนี่ยคือพุทธธรรมสังฆะเรามีความมั่นใจในที่นี้นั่นคือมีศรัทธานั่นเองนะมีศรัทธามีความมั่นใจนะในข้อมูลในการทำมันจะทำให้มีความทำได้มีการกระทำเกิดขึ้นได้อย่างบางทีเราเห็นคนอื่นเขาขับจักรยานได้เงี้ยเห็นคนอื่นเขามีความสำเร็จเห็นคนอื่นเขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เออเราก็มีกำลังใจว่าเอ้ยฉันน่าจะทำได้นะไปลองทำดูนะลองฝึกดูลองหัดดูนะความมั่นใจความศรัทธาตรงนี้แหละนะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดความเพียรได้ความเพียรเนี่ยท่านฟังเป็นกำลังนะเป็นกำลังอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าสำคัญนะสำคัญมากในธรรมวินัยนี้เรามาตั้งความเพียรไว้นะพระพุทธเจ้าของเราก็ตั้งความเพียรไว้ชนิดที่เรียกว่าไม่ถอยกลับทีเดียวในการที่จะตั้งสติเรามาตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้าเนี่ยมันเหมือนเป็นบัลลังก์มันเหมือนกับเป็นเรียกว่าที่มั่นฐานที่มั่นอย่างทหารเข้าไปตั้งค่ายนะตั้งค่ายในการที่จะไปรบกับข้าศึกนะหรือว่าตั้งค่ายตั้งแคมป์ในการที่จะส่งกำลังสำรองกำลังลำเลียงพวกนี้นะการตั้งค่ายตรงนี้เป็นการตั้งค่ายที่เรียกเป็นบัลลังก์อย่างหนึ่งเรามาตั้งสติเอาไว้ที่นี่นะพระเจ้าตอนที่อยู่ใต้ต้นไม้โพก็คือตั้งเอาไว้เหมือนกันนะตั้งสติเอาไว้อย่างที่เราทำอยู่อย่างนี้นะในสติที่ท่านได้ทำไว้ตั้งไว้เนี่ยเป็นสติชนิดที่ว่าแน่วแน่มากนะจะไม่ปล่อยจะไม่คลายนะจะไม่เลิกจะไม่หนีจะไม่เลิกจะไม่หนีไม่ทำลายฐานที่ตั้งนี้ของตัวเองเลยหมายความว่าอย่างเวลาบางทีเราตั้งบริษัทอย่างเงี้ยมันมีเปิดประสาทตรงนั้นนี่เราก็เลิกบริษัทนะเราตั้งสมาธิของเราไว้อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวความคิดนั้นมาเดี๋ยวความคิดนี้มาเราก็เลิกสติตรงนี้อ้าวบัลลังก์นี้ก็หายไปละเนี่ยสตินี้ก็ที่ตั้งไว้ก็ล้มไปอ้าวตั้งไม้เนี่ยตั้งใหม่เนี่ยตั้งไปตั้งไป3นาที5นาทีอ้าวมันหนีไปละมันไปนู่นนี่นั่นอ้าวตั้งไม้อย่างนี้เป็นต้นนะการตั้งบัลลังก์ตรงนี้ตั้งสติตรงนี้ให้มันเป็นบัลลังก์นะให้มันเป็นสถานที่ที่เหมือนกับว่าตั้งขึ้นมาเลยนะให้มันเป็นที่เป็นทางเอาการเอางานได้ไม่หนีไม่เลิกแต่ที่ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าไม่ใช่ว่าให้มันนิ่งอิงติ่งปิ๊งปิ๊งไปเลยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่บางคนตั้งสติไว้ในการพิจารณาอย่างในพิจารณากายแต่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพวกนี้นะถ้าใจเราตั้งเอาไว้ตรงนี้นะตั้งไว้ในการพิจารณาหมวดธรรมะสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนแต่มันยังอยู่ในบริเวณนี้อยู่ในบริเวณบัลลังก์นี้อยู่ในบริเวณฐานที่ตั้งนี้นะผมบ้างขนบ้างหัวใจบ้างตับบ้างปอดบ้างม้ามบ้างพิจารณาไปแล้วมันยังอยู่ในกายมันอยู่ในฐานที่ตั้งอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นบัลลังก์หนึ่งได้บางคนใคร่ครวญพิจารณาในเรื่องของอิทธิบาท4อย่างนี้เป็นต้นนะฉันทะคืออะไรวิมังสาคืออะไรพิจารณาใคร่ครวญยกตัวอย่างในชีวิตของเรานั่นก็ชื่อว่าจิตอยู่ในบัลลังก์อยู่นะอยู่ในที่ตั้งอยู่ในที่ตั้งที่คุณตั้งขึ้นมาแต่ตรงนี้เอาการเอางานได้และเป็นบัลลังก์หนึ่งได้บัลลังก์เนี่ยเหมือนกับว่าเราตั้งเอาไว้น นะแล้วถ้าสมมุติว่าบัลลังก์นี้มันจะเปลี่ยนแปลงรูปไปเช่นบางคนพิจารณากายไปเรื่อยจิตรวมลงปึ้งนิ่งไปสงบไปนะไม่ได้มีการพิจารณาหรือบางคนจิตสงบอยู่นะเปลี่ยนบัลลังก์นี้นะในลักษณะที่เป็นการพิจารณาออกมาขยายออกมาพิจารณาออกมาหมุนตัวเข้าไปนะก็เป็นบัลลังก์อยู่ในลักษณะที่เราตั้งเอาไว้นะคือจิตของเราเนี่ยไม่ให้มีอกุศลเกิดขึ้นเลยอยู่ในบริเวณที่เป็นกุศลทั้งสิ้นนะอยู่ในบริเวณที่เป็นกายนะที่เป็นที่ไปของพ่อนะเป็นที่ที่เที่ยวไปของบิดาของเรานะอยู่ในบริเวณที่เป็นกายอยู่ในบริเวณที่เป็นเวทนาอยู่ในบริเวณที่เป็นจิตอยู่ในบริเวณที่เป็นธรรมนะเป็นที่เที่ยวไปเป็นบัลลังก์เป็นบัลลังก์ที่เราตั้งเอาไว้ได้ไม่ถอนบัลลังก์นี้เลยท่านผู้ฟังใครก็ตามที่มีคุณสมบัติในการที่ตั้งบัลลังก์นี้ไว้แล้วไม่ถอนเลยถ้าคุณไปอยู่ในป่าโกสิงสารวันแม่จะดีมากเป็นป่าที่พระพุทธเจ้าบอกท่านพระสารีบุตรว่าถ้าใครนะที่จะมาอยู่ในป่านี้แล้วจะทำให้ป่านี้งามสง่าได้นี่คือคุณตั้งบัลลังก์นี้ไว้แล้วไม่ถอนบัลลังก์นี้เลยจนกว่าจิตเนี่ยจะบรรลุอาสวะจนกว่าจิตนี่จะหมดสิ้นจากกิเลสจนกว่าจิตนี่จะไม่มีอะไรเหลือจนกว่าจิตนี่จะถอนอวิชชาออกไปได้บัลลังก์นี้ตั้งไว้ไม่หลีออกจากบัลลังก์นี้เลยบัลลังก์นี้นะท่านฟังในความหมายเบื้องลึกเนี่ยก็คือการที่เราตั้งจิตไว้อย่างนี้นะตั้งบัลลังก์ไว้ตั้งสติไว้ตั้งสมาธิไว้ในสติปัฏฐาน4นี่แหละไม่ถอนเลยให้มันอยู่ตรงนี้นะในความหมายเบื้องภายนอกที่เราจะมีความเข้าใจกันก็คือว่านั่งไม่คลายไม่ยกแขนไม่แยกขาไม่ลืมตานะหรืออะไรพวกนี้คือไม่กระดิกตัวนะนั่งบัลลังก์นี้ไม่ถอนการนั่งนะนี่เป็นความหมายเบื้องนอกแต่บัลลังก์เนี่ยยังมีความหมายลึกซึ้งในใจเหมือนการตั้งเอาไว้สักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราตั้งสติเอาไว้นะในการพิจารณากายก็ตามตั้งสติเอาไว้ในการที่จะเรามารู้อย่างลมหายใจก็ตามตั้งสติไว้ในการที่เราจะพิจารณาหมวดธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งนั่นคือธรรมาวิจยามเหมือนกันธรรมะวิจัยเราใคร่ครวญวิจัยพิจารณานั่นเป็นการทำความเปลี่ยนเหมือนกันนั่นเป็นการที่ทำให้มีกำลังมีความเปลี่ยนในการที่จะไม่ถอนบัลลังก์นี้เลยต่อให้เนื้อมันเหือดแห้งไปให้เลือดมันระเหยไปนั้นเหลือแต่หนังเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกแห้งกรายอยู่เราจะไม่ถอนบัลลังก์นี้เลยไม่ถอนการทำความดีนี้เลยไม่ถอนจิตให้มันออกจากตรงนี้เลยจะไม่เป็นผู้มีสติลืมหลงเลยจะให้เป็นผู้ที่มีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเราตั้งไปเลยทำใจให้มั่นคงให้มันมีบัลลังก์นี้ให้ใจของเราไม่ถอนเลยให้ใจของเราตั้งเอาไว้เลยในสิ่งที่จะเป็นกุศลธรรมเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ถอยกลับจากการทำความเพียรพระพุทธเจ้าของเราดูตั้งบัลลังก์นี้ในใจของท่านไม่ถอยกลับจากการทำความเพียรถ้ามันไม่ได้ไม่ดีไม่เลิกถ้ามันไม่ดีได้ไม่เลิกให้จิตมันอยู่ในบัลลังก์แบบนี้บัลลังก์ที่จะมีสติอยู่ในลมหายใจแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นมาได้ไม่เลิกไม่เลิกถอนจิตจากบัลลังก์นี้ไม่ว่าเนื้อมันจะอยู่ที่ไหนก็ตามเลือดมันจะระเหยไปยังไงก็ตามนะหรือว่าหนังเอ็นกระดูกจะอยู่ยังไงก็ตามจิตฉันจะไม่ถอนบัลลังก์นี้เลยให้เราพิจารณาดูนะบางทีมีข้างบ้านทำเสียงกึกกักบวกเวกวอยวายขึ้นมากึกกักกึกกักจิตเรามันเผลอไปคิดอกุศลละเหมือนคนจะนั่งสมาธิทำไมทำแบบนี้นั่นๆๆถอนจากบัลลังก์แล้วอย่าให้เป็นอย่างนั้นให้เราตั้งมั่นไว้จดจ่อไว้พอใจไว้อยู่กับการที่จิตของเราเป็นอย่างนี้พอใจในการที่เราจะตั้งหาจุดสมดุลให้มันมีความเพียรความเพียรมากเกินไปจะฟุ้งซ่านนะความเพียรน้อยเกินไปนั่นก็เกียจคร้านให้ทำให้มันดีๆนะตั้งสติตั้งบัลลังก์ในการที่จะมีสติอยู่ในใจของเรานี้จะพิจารณากายก็ได้จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงก็ได้ ของลมหายใจของเราก็ได้แต่มันอยู่ในนี้หมดลมหายใจนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั่นก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีความรู้สึกใดๆมีเวทนาความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นอ้าวจิตเราอยู่ในนี้เราก็ยังอยู่ในบัลลังก์คือเวทนาเราเห็นจิตของตัวเองมาจดจ่ออยู่ที่นี่ไม่วุ่นวี่วุ่นวายไปไหนอันนั้นก็เป็นจิตก็อยู่ในบัลลังก์เหมือนกันให้เราตั้งบัลลังก์นี้ไว้อย่างดีนะไม่ถอนบัลลังก์นี้เลยเราจะลุกขึ้นเราจะนั่งลงเราจะกราบพระเราจะขึ้นรถเมย์ให้เรามีบัลลังก์เนี้ยอยู่ในใจของเราจิตที่อยู่ในบัลลังก์แบบนี้เป็นจิตที่เที่ยวไปอย่างดีเป็นที่เที่ยวไปของพ่อเป็นที่เที่ยวไปของบิดาของเราพระพุทธเจ้าของเราจะเดินทางไปไหนก็ตามขึ้นเหนือล่องใต้ก็จิตก็เป็นแบบนี้ไม่ถอนจากบัลลังก์เต็มฝั่งจิตเป็นแบบนี้ตั้งแต่คืนที่ตรัสรู้นั่นเลยนะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพจิตก็ตั้งใจไว้นะจะไม่ถอนจากบัลลังก์นี้ต่อให้หนังเอ็นกระดูกมันจะเป็นยังไงแล้วแต่แต่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ยังไงจิตฉันจะต้องเป็นอย่างนี้นะเราก็เหมือนกันให้เราฝึกให้เราฝึกบางทีมันหลุดบ้างอะไรบ้างนะเอาไม้นะให้หาจุดสมดุลแห่งธรรมไม่ได้ให้หาจุดสมดุลแห่งธรรมที่เราจะทรงจิตของเราตั้งสติของเราเอาไว้ให้อยู่ที่นี่เรื่องกวนใจต่างๆมันธรรมดาท่านผู้ฟังแต่ถ้ามันมีแขนน่ะมันก็ต้องมีการยืดการเข้าหดออกถ้ามันมีท้องมีปากมันก็ต้องมีอุจจาระออกมาแต่ถ้ามันมีตามีหูมันต้องมีการกระทบแน่นอนฟันธงได้กระทบแล้วเราจะทำยังไงเพราะจิตเราเป็นจิตของเราในจิตเราต้องสั่งได้ถ้าจิตเราสั่งไม่ได้อย่างน้อยให้มันอยู่ในบัลลังก์นี้มันไม่ได้เรื่องนะเราต้องฝึกจิตให้อย่างน้อยมันรับคำสั่งรู้คำสั่งได้ว่ามันต้องทำอะไรหน้าที่ของมันคืออะไรให้เราฝึกจิตของเราในธรรมะวินัยนี้เป็นคำสอนสำหรับผู้ที่ฝึกหัดเป็นคำสอนสำหรับผู้ที่มีจิตเป็นคำสอนสำหรับผู้ที่มีความเพียรเป็นคำสอนสำหรับผู้ที่มีกำลังใจให้เรามีกำลังใจในการทำให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัติอย่าท้อเลยท่านฟังกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญให้เรามีกำลังใจพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างอย่างดีมีกำลังใจไม่ท้อแท้ท้อถอยมีอะไรก็สู้ไปเดินหน้าไม่ถอยตั้งเอาไว้ลุยสู้ด้วยความมีเมตตาเดินหน้าต่อสู้ด้วยความไม่เบียดเบียนเดินหน้าต่อสู้ด้วยความรักใคร่เอ็นดูเดินหน้าต่อสู้ด้วยความมีเมตตาจิตเดินหน้าต่อสู้ด้วยความอดทนเราสู้เลยท่านฟังมีอะไรมาทำให้เรากวนใจเราเนี่ยเราตอบมันกลับไปเลยสู้มันกลับเลยด้วยความอดทนสู้มันกลับด้วยความไม่เบียดเบียนสู้มันกลับเดินหน้าไปให้มันรู้ว่าใจเราจะมีเมตตาไหมสู้ด้วยความเมตตาสู้ด้วยความไม่เบียดเบียนสู้ด้วยเมตตาจิตสู้ด้วยความรักใคร่เอ็นดูสู้ด้วยความอดทนสู้อย่างนี้จิตเราอยู่ในบัลลังก์จิตเรามีสติจิตเราไม่ถอยกลับจากการทำความเปลี่ยนวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์พี่ปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอดังหารจังหวัดอุดรธานีเวลาหมดลงแล้วท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะสิ่งใดที่จะแจ้งให้ทราบก็สามารถติดต่อมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ piothamma.com อย่าถอนจิตจากบัลลังก์นี้ให้ตั้งเอาไว้อย่างดีกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันแต่จิตของเราให้อยู่ในบัลลังก์เจริญพร